mon père. Saate sisust saan öelda nii palju ette, et räägime, milline on informatsioon Maa-ameti koduleheküljel selle kohta, kui vesi liiga kõrgeks tõuseb, millised piirkonnad võivad ohtu sattuda. Veel on juttu toidust, teraviljast ja metsade raiumisest. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Kevadveed muidugi koguvad jõudu ja nüüd missuguseks võivad ohud kujuneda, praegu ei ole võimalik muidugi täpselt öelda, aga Maa-ametil on nüüd olemas geoportaali kaardiserveris üleujutuste teemakaart ja nüüd kui selle peal natukene täpsemalt uurida, siis saab teada, millised on võimalikud üleujutusalad Tartu, Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare linna piires. Nii et siis täpsetele aluskaartidele on üleujutuste kaarti vaadates kohe ja selgelt näha, millised katastriüksused võimaliku üleujutuse korral vee alla jäävad. Sulev Õitspuu on Maa-ameti geoinformaatika osakonna peaspetsialist. Et mida see üleujutuste teemakaart siis endas üldse sisaldab?
Me tegime need üleujutusalad esialgu nelja linna kohta. Ehk mis on olnud kõige kriitilisemad siin üleujutuste osas, nagu tundlikumad Haapsalu, Kuressaare, Pärnu, Tartu. Ja need põhinevad Maa-ameti poolt viimase kolme aasta jooksul skaneeritud koos selle aeropildistamisega skaneeritakse maapinda, et saada see kõrgusmudel. Ja see põhineb nende andmestikule, mis siis on kogutud aastast 2008 saadik. Ja seal on toodud siis üks 20 viie sentimeetrise sammuga, et kui vesi peaks nüüd nii palju tõusma, siis millised alad siis võivad sattuda üleujutusohuga piirkondadesse või vee alla jääda. Et sisus seda saabki sealt vaadata, jah.
See on siis nagu selline, ütleme, väikene mudelikene, kui nüüd, ütleme, võtta sinna oma kodulaua peale ja hakkad sealt nagu vett juurde kallama, siis järjest ujutab teatud kohti üle. No see on nüüd natukene vist väga lihtsustatud käsitlemine, aga no mingisuguse ettekujutuse seda võib-olla annab siis?
No ta annab küllaltki hea ettekujutuse, et seal on ka see arvestatud näiteks kui Tartu linnas, et kui jõgi tõuseb ja kuskil on ees on vall ja valli pool näiteks maapind on madalam kui teise pool valli, siis ta arvestab ka seda, et ta ei näita, et siis seal teise pool valli see madalam pind täitub veega, vaid ta täitub veega alles siis, kui see vesi hakkab üle valli tulema.
Aga nüüd, missugune siis see nivoode värk on? Me kogu aeg oleme kuulnud, et on olemas see kroon linna null, aga missugune see õige veetaseme arvestus siis on?
Rannikualadel linnadest ta ongi mõõdetud kroon linna nullist. Aga mis puutub Tartusse, siis Tartus on teadupärast Emajõe langus siis Võrtsujärvest ja Lämijärve on kogu seal maa peal 3 meetrit. Ja seal on võetud see Tartu linna see keskmine veetase, normaalne veetase. Kuna see skaneerimise ajal oli Tartus veetase, oli 1,5 meetrit kõrgem kui see normaalne absoluutkõrgus, ehk siis see 29,61, siis seal on ka näidatud, et veetaseme tõusud alatest 1,5 meetrist. No kui seda kaarti vaadata, siis 1,5 meetrit enam-vähem jääbki sinna ikkagi jõesängide sisse, et sellega ei jõhusta kuskilt ühtegi sellist piirkonda seal linna lähedal.
No selle aasta kevade ennustustes on kuulda olnud, et vett tuleb ikka rohkesti. Et kuidas nüüd siis huviline, kes no, iga päev ei ole kursis kaartidega ja ei ole ka suhelnud Maa-ameti kaardikeskuses, kuidas tema nagu keegi lihtsam oleks üldse informatsiooni siis etappide kaupa saada, kui siin lumi edasi sulab ja mismoodi siis kõik need muudatused toimuvad?
No ega seda ei suuda ennustada, palju see vesi nüüd konkreetsel aastal tõuseb, aga kellel nüüd on kodu või kinnisvara nimetatud nelja linna veepiiri lähedal, et siis ta võiks võtta lahti Maa-ameti geoportaali siseneda sealt, seal esilehe peal on suur nupp sisene kaardiserverisse, mis avab siis selle kaardirakenduse ja seal kasutades meie uuenenud aadress otsingut leida kõigepealt kaardi peal oma kodu üles või see huvitav kinnistuv aadress ja valida aluskaardiks reljeef ja siis ta kohe näeb, et kas ja millise veetõusu puhul on see krunt on nagu üleujutusohus või ei ole üleujutusohus. Et seal on erineva värviga siis eristatud ja kõrgusnumbriga on nagu juurde toodud see, millise veetõusu puhul antud piirkond vee alla võib jääda.
Oluline on siis see objekt kirja panna, mille vastu või tuntakse, et siis näha, mis moodi see vesi võib liikuda?
On enda aadressi vaja, et siin nüüd see uus aadressotsing, mis koos selle üleujutuskaardiga me avalikuks tegime, see pakub sisestamisel ka kohe eelvalikuid, et on lihtsam kasutada seda ja lihtsam leida oma kodule ülesse. See on nüüd siin kaardiakna kõrvalne sükku rantsi taustaga sisestuskast ja kui sinna kirjutama hakkad aadressi, siis ta juba näitab, püüab ära arvata, mis kohta otsitakse.
No ma üritan ka nüüd seda kohta näha, aga muidugi ma ei näe praegu. Ma vaatan siin, et sisene kaardi serverisse, aga edasi ma muidugi ei oska minna.
No tuleb vajutada selle kirja peale, siis ta avab selle kaardiakna.
Tuleb välja siin Euroopa Liidu logo ja Eesti riiklik arengukava rakendust laaditakse, palun oodake.
Jah, see logod on seal koos, kuna need rakenduste arendustel on kasutatud nende fondide raha.
Ja see summa on olnud ilmselt ikka üsna märkimisväärne, mis niisuguse töö tegemiseks on läinud.
Mina kahjuks ei oska neid summas öelda.
Nii, ja nüüd on mul siis see kaart ilusasti siin ees.
Jah, ja nüüd kaardi kõrval paremal on oranžil taustal sisestuskast otsi aadressi tunnust. Ja kui sinna nüüd hakata sisestama, siis ta püüab ära arvata, mis kohta täpselt otsitakse ja sealt saab siis valida sobiva aadressi.
No ma tegin proovi ja kirjutasin Tartu ja nüüd tuli siin näiteks Tartu maakond, Tartu linn
yeah.
ja Tartu maad Kose Alevik ja niisugused kohad kõik välja ilusest. Yeah, ma klõpsutan siia...
Ikka täpsemalt teadma ikkagi tänavat ja heal juhul ka majanumbrit.
Jah, aga igal juhul see asi toimib ja ma nüüd arvan, et...
Kui siit see Tartu linn nüüd valida, siis ta toob Tartu linna ette ja kui nüüd valida sealt kaardiaknal vasakul üleval on hübriid ortofotokaart põhikaart ja reljeef, kui valida reljeef, siis ka kohe näeb seda üleujutuste kaarti.
Jah, tõepoolest see kõik on olemas. Nii et tundub, et see on üsna selline informatiivne ja tegelikult mitte sugugi raskesti üles leitav, kui huvi on ja tahtmist teada saada.
Jah, me püüame teda seal geoportaali esilehel ka paremini esile tõsta, et ka otse viited linnadele, et saab otsa avada huvipakku linna. Ja lisaks meil on plaanis siis seda linnade nimekirja laiendada teiste mereäärsete linnadega veel lisaks sinna need analüüsid teha ja andmed kätte saadaks teha.
Ja nii et tegemist on niisuguse tööga, mis ootab nüüd järge siis ja täpsustamist?
Jah, et see on nagu sükka pilootprojekt. Antud hetkel ka kogu Eesti territooriumi ei ole veel ära skaneeritud, et me loodame selle aastaga nüüd Eestile ringi peale teha, et siis ka kogu Eesti saaks siis täpsete kõrgusandmetega kaetud ja saaks lõunapiirkondades samasugused analüüse teha vajadusel.
See tähendab siis seda, et Maa-amet hakkab lendama ja pildistama?
Seda me teeme juba viimased kolm aastat.
Jah, aga nüüd uuesti taas jälle?
See pildistamise ja lendamise ütleme see ortofototsükkel on, et kogu Eesti ära kaardistada võtab ka aega 4 aastat, et nüüd on 3 aastat tehtud ja nüüd 4. aastaga siis saab puuduvad alad siis üle lennatud ja ära kaardistatud.
Ja see on siis selline kevadine töö rohkem?
No selles ongi see probleem, et kõige parem lendamisega pildistamise aeg on kuskil seal maikuus, kus puud ei ole veel lehes ja päike ei ole veel väga kõrgele tõusnud. Kui need nädalad juhtuvad pilves olema, et siis võib olla üldse keeruline head pilti saada.
Ja jõudsime jutuga taas kevadesse ja jääb loota, et ilmad on ilusad ja Maa-ametil see töö õnnestub hästi.
Loodame. 3 aastat on nüüd õnnestunud, et tulemused on väga head olnud.
Meie Maa.
Hea tegevus organisatsioonide poolt mullu põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti vahendusel Euroopa Liidu toiduabi puudust kannatavat inimeste abistamiseks hakkab Eestis jaotuskohtadesse jõudma alates 13. aprillist. Toiduabi tarnija on aktsia selts Tartu Mill, kes korraldab 1365 tonni teraviljast toodete valmistamise, pakendamise, märgistamise, kohaleveo ja maha laadimise 72 kohta. Esimesena jõuab 13. aprillil Pärnumaale 23 tonni makarone, päev hiljem viiakse toiduabiga Kuressaarde. Suurimad kogused toiduabi on tellinud Eesti Punane Rist, Eesti Lasterikaste Perede Liit, sihtasutus Eesti Hollandi Heategevusfond. Abivajajatele jaotatakse toiduabi 10 heategevusorganisatsiooni vahendusel paljudes paikades toimub koostöö kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega. Toiduabi antakse abivajajatele tasuta. Jagamisega seotud kulude katteks on heategevusorganisatsioonidel võimalik põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametist lisatoetust saada kuni 1% ulatuses nende jagatava toiduabi maksumusest. Priia ülesanne oli korraldada riigi hange, leidmaks ettevõtet, kes nende tingimuste kohaselt toiduabi tooted tarnib ja hanki võitis aktsia selts Tartu Mill. Heategevusorganisatsioonid taotlesid kokku 1435 tonni tooteid, aga tegelik kogus kujunes soovitust pisut väiksemaks ja Priia korrigeeris lõplike koguseid proportsionaalselt. Tänavu jõuab siis abivajajateni 600 tonni makarone, 325 tonni pudruhelbeid, 300 tonni nisujahu, 85 tonni mannat ja 55 tonni riisi. Euroopa Liidu tasuta toiduabi jõuab Eestisse juba 5. aastat, arvestades paari viimase aasta üldist majanduslangust ja toiduainete praegust hinnatõusu on tasuta toiduabi paljudele väga vajalik. Esmajärjekorras jagatakse toiduabi nendele inimestele, kellel on õigus saada toimetuleku toetust, paljulapselised ja üksikvanematega pered, puudega inimesed, aga ka raskuses vanurid, töötud ja selles nimekirjas on veel teisigi. Puudust kannatavatel inimestele toiduabi jagamine on Euroopa Liidu turukorraldusmeede. Toiduabi valmistatakse põllumajandustoodetest, mis on liikmesriikides sekkumisvarudena kokku ostetud perioodil, mil nende toodete turuhind oli madal. Sekkumises kokkuostu puhul on turuhind fikseeritud ja see aitab põllumajandusettevõttel saada mõistliku tasu. Sekkumisvarudeks olevaid koguseid müüakse turuhindade tõustes enam pakkumise korras või eraldatakse siis osa kogustest toiduabitoodete eest taasarveldamiseks. Kogu tänavu jagatav toiduabi peab olema tarnitud 30. juuniks ning abivajajatele pakkidena kätte jagatud hiljemalt 31. detsembriks. Kuni 2. maini saavad heategevusorganisatsioonid, kelle tegevusalade hulgas on heategevus, esitada põllumajandusregistrite informatsiooni ametile vormi kohaseid taotlusi toiduabi toodete saamiseks. Vajalikud juhised ja vormid on Priia koduleheküljel olemas. Sihtasutus KredEx lõpetas lepingute sõlmimise 294 ja enama lapselise perekonnaga, kes saavad tänavu riigilt kodutoetust elamistingimuste parandamiseks kokku 2,25 miljonit eurot. Sellel aastal toetatakse neid lasterikkaid peresid, kes eelmise aasta taotlusvoorus vastasid küll kõigile tingimustele, kuid jäid raha puudumise tõttu toetusest ilma. Keskmine toetuse summa ühele perele on 6140 eurot, see on siis üle 96 000 krooni. Ning kõige rohkem rahuldati taotlusi Harjumaalt 52, Ida-Virumaalt 34 ja Tartumaalt 31. Kõige enam on toetust küsitud eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme laenu põhiosa jäägi tagasi maksmiseks. Lasterikaste perede kodutoetust on jagatud juba 4 korda, kokku üle 12 miljoni euro ja ligi 1500 peret on seeläbi saanud rahalist toetust oma elamistingimuste parandamiseks. Vastavalt koalitsiooni leppele jätkatakse lasterikaste perede elutingimuste parandamist ka tulevikus. Taotlejate eluaseme olukorda hindas viieliikmeline komisjon, kuhu kuulisid KredExi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluaseme tingimuste parandamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt 4-19-aastast last, ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 278 eurot kuus. Riik toetab taotaja elamistingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100% ulatuses selle projekti maksumusest. Ja toetuse eesmärgiks on 4 ja enamlapseliste perede elutingimuste parandamine, kaasaastamine ning sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. Aga kui vaadata hindu, siis piima kokkuostu hind oli 2011. aasta veebruaris 21% kõrgem kui aasta tagasi. Võrreldes siis 2009. aasta veebruariga on hind tõusnud kuni 35%. Toidunisu kokkuostu hind on aastaga tõusnud 2-kordseks, võrreldes 2 aasta taguse hinnaga on kasv 72%. Toiduruuki kokkuostu hind kasvas aastaga 133% ja 2 aastaga 92%. Märtsis köögivilja tootja hinnad tõusid, kartuli tootja hind jäi samale tasemele ning kurgi tootja hind langes. Võrreldes eelmise aastaga on kartuli ja köögivilja tootja hinnad kerkinud keskmiselt 2 korda, vaid kurgi tootja hind on veerandi võrra madalama. Eesti Konjunktuuriinstituudi hinnavaatluse andmeil võib öelda, et toidukaupade korvi jäähind oli märtsis kõrgem kui veebruaris, kauba grupiti toimus muutusiga odavnemise suunas. Läks odavamaks kondita sealiha, broiler, jahutatud forell, lõhe, räim, kaerahelbed, mugul, sibul ja välismaine tomat ning kurk. Viimase kuuga kallinesid piim 1,6 või 1%, kohvikoor ja juust 0,5%, leibe sai 0,6%, munad 0,8%, hakkliha 3%, nisujahu 1,4%, suhkur 1,8%, lahtine kartul 10,2%, kapsas 5,1%, porgand 28,3% ja kohalik kurk 18,6%. Kõige kiiremini kallinesidki kauplustes kartul ja köögivili. Ja võrreldes eelmise aasta märtsiga on tarbijale märgatavalt kallinenud piimatooted, leib, sai, kartul ja köögivili. Nii oli piim 40,7%, hapukoor 33,7%, kohvikoor 39,3%, juust 17,5%, keefir 23,9% ja või 14,4% kallim kui aasta tagasi. Ja mootorkütuse keskmine jaehind automaattanklas oli märtsis 1,24 eurot, mis oli siis 12% võrra kõrgem kui aasta tagasi. Diislikütus kallines aastaga 19%, nii mootorikütus kui diislikütus kallinesid märtsis veebruariga võrreldes veel 2%. Nii et toidutootmine on väga oluline teema ja siin on väga suur roll põllumajandusel ja sõltub see väga palju sellest, millised rahavood on. Ja väga oluline on ka see, millisele kokkuleppele jõutakse peale 2013. aastat ja selles osas muidugi läbirääkimisi on toimunud väga palju. Ja palusin sotsiaaldemokraatide esindajal Europarlamendis Ivari Padaril rääkida, kuidas tema on hinnanud, mismoodi need läbirääkimised on nüüd siis toimunud.
Parlamendi poole pealt on valmis saanud 2 põllumajanduspuudutavat raportit. Need 2 põllumajanduspuudutavat raportit on justkui nagu raamid, mille sees parlamendi saadikud näevad, et peaks uus põllumajanduspoliitika seisma. Et millised on siis kõige suuremad väljakutsed, kõige suuremad ohud, mida tuleb arvestada, et kuidas siis nagu seda ühtse põllumajanduspoliitika vaimu tuleb üks ka täita, sest ühtne põllumajanduspoliitika on ise ju vana juba üle 50 aasta ja ta on aja jooksul muutunud, sest noh, ajad muutuvad ja olud muutuvad, aga üks, mis nagu kindlalt jääb, on see, et inimesed vajavad ikka ja jätkuvalt toitu. Ja see oli, on ja jääb kindlasti ühtse põllumajanduspoliitika selliseks üheks fundamendiks. Aga sinna juurde on tulnud kõik muud teemad, mis võib-olla 50 aastat tagasi nii aktuaalselt ei olnud, kas või keskkonnakaitse. Et see, et kuidas põllumajandus ja tema seos keskkonnaga. Sinna juurde tulevad need teemad, et üle maailmselt on olukord, kus inimeste arv kasvab õige plahvatuslikult, samas üks toiduainete tootmine või põllumajanduse mahud iseenesest nii plahvatuslikult ei kasva. Ka need on need asjad, mida tuleb tulevikus arvestada. Nii et see, et Eestis on siin, nüüd lähme viimase 10 aasta jooksul, kus oleme siin Euroopa Liidu rahat kasutanud, on siis kasutatavate põllumaade arv seal 70-80 000 hektari võrra suurenenud. See on nagu väga õige samm, et selles suhtes, et me proovime ikkagi hoida võimalikult maksimaalselt põllumajandus kasutatavaid maid siis sellises mõistlikus korras, et kui on suuremad survet toiduainetööstusele ja põllumajandusele, siis saaks need kasutada.
No jah, aga nüüd meid huvitab muidugi see, et kuidas meil siis nagu Eesti asja ajamine käib.
Eesti asja ajamine on nii, et ega siis Eesti saadikuid on 6, Euroopa parlamendi saadikud kokku on 736. Et igal juhul on nii, et Eesti peab oma positsioonide kindlustamiseks ja oma positsioonide väljatoomiseks kindlasti leidma partnerid ja kaaslasi parlamendis. See on nagu väga oluline. Kui me võtame nüüd, et millised riigid või millised riigid saadikud on meie sellised suuremad partnerid, noh, kõigelt ma ütlen niimoodi, et kõik saadikud on partnerid. Eks selles suhtes, et me ei saa kunagi ütelda, et sõltumata selles, mis riigist keegi inimene on, et me oleme ikkagi kõik oleme kolleegid, kõikidel meil on teatud ühised huvid, et ühtse põllumajanduspoliitika selline ilus ja tugev tulevik ka järgnevatel aastatel. Et aga kindlasti teatud mõttes sellised sarnased huvid on kõikidel viimastel liitujatel, ehk siis ütleme, et siis kusagil kümnekonnal Kesk- ja Ida-Euroopa riigil, et ütleme, et siis räägime siis Balti riikidest, räägime siis Poolast, Ungarist, Rumeeniast, Bulgaariast, Tšehist, Slovakist, Sloveenist, et kindlasti nendel on teatud üks huvi ja see on see, et ühtne põllumajanduspoliitika peab olema kõikide põllumajandustootjate ja kõikide põllumeeste jaoks, kõikide farmerite jaoks peab olema võrdne. Eks siis see on selge, et kui meil on siseturg on meil ühine, meil tolli maksusid riikide vahel ei ole, see on seda, et ka siis ühtse põllumajanduspoliitika toetust peab olema võrdselt mõõdetavad. Aga seal on niimoodi, et see ei ole päris nüüd nii lihtne, et kohe, et ühe raksuga on kõik pindala toetused kõikides riikides ühtemoodi. Ei nii primitiivne, see on korraga ei ole. Kindlasti siin tuleb ka arvastada seda, et noh, millised on ka erinevad olud riikides, et noh, kas või see, et milline on siis põllumajandusmaa hind. Põllumajandusmaa hind nüüd välja osta, kui põllumajandusmaa hind rentida või noh, õigemini nüüd teada niimoodi, et kui kallilt ta siis tegelikult tootele kätte tuleb see põllumajandusmaa. Noh, selge, et Eesti on siin mõnevõrra paremas seisukorrast oma odavamad nii rentide kui siis kinnisvara hinnaga üleüldiselt, et noh, see oli siin üks aspekt, mida tuleb kindlasti arvestada. Tõesti, me oleme praegu sellel nüüd puhtalt pindaletoetuse pealt, me oleme tagant teised, et Lätil on pindaletoetus veel väiksem, teiselt poolt me peame meil arvestama, et Eestis on küllalt märkimisalas kasutatud just neid on muid maaelumeetmeid, et nüüd on seda põllumajanduspoliitika teist sammast. Et me ei tohi seda unustada, et meil ikkagi põllumajanduse rahastamisest kusagil 50% läheb otse põllumajandusse, 50% läheb nende põllumajandusega külgnevatesse teemadesse, maaelupoliitika. Et no, siin iljuti just kas või käisid Brüsselis külas Eesti siis liidergruppide aktivistid, et no, see liider liikumine ja kogu see maaelu selline kogukonna täiustamine ja selle täiustamine, et inimene inimesega maal rohkem läbi käiks ja teeks ühiseid projekte. Et kui 10 aastat tagasi, kui ma olin põllumajandusminister, oli see kõik üks suur kauge sinine unel, siis tänasel juhul on ikkagi väga selge käega katsutav asi, mida mis on saanud maapiirkondades ju jalad alla ja aga seda tuleb arvestada, et me tõesti, et noh, nagu need liiderprogrammid ja teised maaeluga seotud programmid, et me ju kasutame mitmekülgselt Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat. Selles suhtes on niimoodi, et Eesti on tegelikult siiamaani käitunud nende toetuste kasutamisel minu meelest mõistlikult. Et see, mis on siin siis põllumajandusministeerium koostöös siis erinevate huvialaorganisatsioonidega, mis on kokku lepitud olnud, ma mäletan just selle 2007-2013 läbirääkimiste ajal on põllumajandusministeeriumis need ümarlaudasid, et noh, need ümarlauad on tegelikult toonud Eestile suhteliselt mõistliku tulemuse.
Maapäev.
. 2010. aasta põllumees Madis Ajaots ütleb, et väga oluline on see, et tuleb hästi läbimõelda tegevuste põhjendatus. Et see aitab kulusid kokku hoida ja Madis Ajaots on ka üks suurimaid teravilja kasvatajaid ja teatavasti on ju teravili üks olulisemaid põllumajandussaadusi, mis üsna kõvasti hindu mõjutab.
Meie põllupind on mitme ettevõtte peale 2300 hektarit kõik kokku. Traktorid on natuke paar kombaini, mehi. Ja oleme leidnud ühe siukse tähtede kombinatsiooni, et asume Annikorus, kus meil on ladu ja on ATK tulnud välja, meil siuke lühend , et see viib meid edasi nüüd jälle . Ja meie toodang on enamasti kõik keskkonnasõbralik . Et olime 5 aastat esimeses järgus ja nüüd oleme jälle kangema projektiga jälle edasi , et see on vist Eesti tulevik , et keskkond ja tootmine peavad koos käima . Mina pean kõige tähtsamaks planeerimist , et ma arvan , et see kõik väetamine ja taimekaitse , see on nagu praele soola ja pipra raputamine , et kui sul head plaani ei ole , siis võib see asi untsu minna . Et mina kõigepealt talvel ikka katsun endale selgeks teha , mida ma sealt põllu pealt tahan . Et kõigepealt teen selgeks , mis need piirangud on minul ja võimalused , et alles siis tuleb nagu see konkreetne põllu tegemine . Et meil on kindlasti siis keskkonnasõbralik tootmine , seda pean arvestama , seal on piirangud , veeseadus , kindlasti on ka külvikord , ma ei saa panna iga aasta kultuure , mis mul tegelikult külvikorras ei järgne , et need on ka määrustega paigas . Viimasel ajal palju räägitakse mesilastest , et mesilad , need pean ära kaardistama , need on PRIA kodulehe peal olemas , et igaüks saab seda vaadata , et pärast pahandusi ei tule . Ja kindlasti kliima , et meie oleme valinud endale kindlasti palju talivilja , et taliviljaga on kindlam , võib-olla see aasta ei ole jälle , aga kui sa ühte rada hoiad , et äkki siis veab jälle paremini , et kevadel on kindlasti tööd rohkem ja see niiskus läheb meil taevasse ära , et katsuks rohkem taliviljaga tegeleda . Ja siit tuleb ka see , et keskkonnasõbralikkus meil ei ole võimalik kasutada kasuregulaatoreid just suviteraviljade juures , et sellega ma saan natukene kõrt püsti hoida , kui mul talivili on . Et ilmaasjata ma talivilja ei kasvata , et hea pärast , aga siin on teatud tingimused , mis ma täitma pean . Et talvel on niisugune aeg , kus peaks planeerima , et mida rohkem planeerid ja täpsemalt selle asja paika paned talvel , siis ma arvan , et kevadel on kõik palju lihtsam . Ja mis võimalused mul on , et mina olen teinud alati tasuvuse uuringu , et enne põllu peale eriti väga palju planeerida ei saa , kui see ära tasub . Kui ei tasu , siis ma pigem külvan ristikut , nagu meil siin paar aastat tagasi oli , et viljahinnad olid maas , et on võimalik konserveerida põllud , et viia ristiku alla . Aga sealt on väga hea jälle edasi minna , kui hind tõuseb , olen künnifänn , ristik ülesküündaja ja see tulemus on väga hea jälle talivilja teha peale ristikut , et siis mis võimalused mul tehnoloogiliselt on , masinate valik ja masinate jõudlus , enda majapidamise masinad panen Exceli tabelisse , kus ajaliselt panen paika , palju see masin saab tööd teha hooajal , päevas , ja mehed ka sinna taha , et ma planeerin nagu selle kõik nagu paberi peal ennem ära , et on täpselt nädala kaupa , kas mul jagub masinaid sellele hektari pinna peale või ei jagu . Siin noh , tööjõud on kindlasti tähtis , et kas mul on nii palju . Ja müügilepingud , kui näen , et asi tasub , siis lepingud taha . Et me oleme tulundusühistu Keviliga suutnud lepingud ikka enne hooaega ära teha , et see on üks riski maandamise võimalus . Et iga aasta see küll ei ole võib-olla majanduslikult hea , aga lõppkokkuvõttes ta tuleb nagu riski hajutamise seisukohalt nagu kasulik . Taimekaitse ja maaparandus , et need võimalused on alati põllumeestel oma teha , et siis toetustest . Toetused on üks preemia , mida põllumees saab oma tegevuse eest . Et eelmine aasta ma väga palju mõtlesin , et kas tasub olla tavatootja või mahetootja , et kindlasti mahetootjal on mõnus saada kindel summa oma kontole , palju midagi tegema ei pea , hoiad maa korras ja sul on kindel sissetulek ja kui ilm ka veel vingerpussi mängib , siis see on ainuke võimalus , kui vilja hinda ei ole . Et ma olen teinud omale niisuguse tabeli , et lihtsalt teada saada , kuidas edasi minna või see on ka üks planeerimise võimalus . Hästi lihtsad asjad , hästi vähe tegevust , et sellega ma arvan , et Eesti põllumehed paljud jäid vee peale , et ei maksa väga palju kulutada . Et seda saaki on väga raske saada , et pigem minna kindla peale . et teha miinimum, mida vaja teha on ja hoida sellest madalat profiiti ja niimoodi saab rasked ajad üle elada. Et meie künname ja künni kevadel töötlemise jaoks on kire libistid ja kultivaator viimasel ajal, et Eesti mullad vajavad nagu siblimist rohkem kevadel, et ma olen võtnud jälle tagasi kultivaatori, et sellega on minu meelest küll saagid paremad olnud. Ja lintuur MCPA on meil vana hea tegija, see on siukene kindla peale minek, et sellel aastal ma kindlasti tahan vahetada, on taliviljades kõrrelised sees, et nende vastu monitorid, et on uusi tombo, uusi preparaate, mis seda võtavad kindlasti. Ja õigel ajal kõike teha, et ma olen ise selle taime sisse läinud ja seda tuleb, ma arvan, et iga nädal teha, et tegelikult on see kõrsumise faas, kus enam umbrohu tõrjet teha ei tohi, et kui sa selle kõrrese selle väikse pea alge juba näed, et siis on tegelikult saak tehtud ja kui sinna selle dikamba baasil ainega, toimeainega peale lähed, siis see saak on kohe tükmaad vähem, et võta nuga ja vaata, mis seal sees on, et see aitab kindlasti. Maaülikoolis õpetati meile mehaniseerimises ja ma tegin teistele oma kursusõdedele vendadele ka seda tehnoloogilist kaart, et keegi ei jaganud sellest midagi, aga mina õppisin selle asja kuidagi ära ja see mul kogu aeg mälus ja peas, et sellest on kasu olnud. Et üks lihtne valem on, et traktori kiirus ja agregaadi laius ja korrutada koefitsiendiga 0,06 saad täpselt teada, palju see masin siis tööd saab teha hektarit tunnis. Et väga lihtne valem ja kui selle nüüd päevas 10 tundi võtad tööaega, saad 47 hektarit päevas. Ja nüüd jagad oma selle vajadusega, et mina jagasin kevadel mul külvata vaja 800 hektarit näiteks 17 päeva, aga ma arvan, et 17 päeva on liiga palju, et kui ma 24 tundi paneks masina käima, see on 8,5, aga mis siis mehed teevad? Et siin ongi valiku koht, et kas panna mehed 24 tundi või võtta üks külvik juurde. Ma arvan, et see üks külvik juurde on kindlam, et meil on vaja kiiremini see külvitöö ära teha. Et siin on nagu mõtlemise koht, et kuidas see rahakott äkki natuke priskemaks saab, et töömeeste arvelt ei maksa võib-olla tulevikus enam nii palju seda aega võtta, et investeerida rohkem, kui võimalus on. Ta võib ka niimoodi tööd teha, et naabrimees teeb meil niimoodi tööd, tema on õnnelik, et 10 tundi vist niimoodi tööd ei tee, et see aeg on läbi. Meie katsume niimoodi teha, et on meil GPS-i seadmed, raadioside, siis on seal külmkap sees, et noh, mees suudab ikkagi 10 tundi seal tööd teha et, ja töö edeneb ka. Just keskkonnasõbralikus tootmises on piirang, et ei tohi jah, seda kasuregulaatorit kasutada, aga üks väike nõks on siin, et kui kasutada puhtimiseks Baitaan universaali, siis see tärkamine on 2-3 päeva hiljem ja see töötab ka nagu natukene kasuregulaatorina, et siukse lamandund viljapõlluga ei edene kuidagi see kombainitöö ja kvaliteet on läinud, et pigem siis jah, valida rohkem talivilju, millel saad kasutada ja kindlamaid sorte. Et meil on eelmine aasta oli meil kasutusel üks oder, mille kõrs oli 20 sentimeetrit pikk ja rukis sangast oli 2,20 pikk. Et on valida siin sortide juures väga palju. Et see kombain võib isegi selle vilja sees ära uppuda, et on siukseid põlde ka olemas. Eesti teravilja kasvatajad, põllukultuuride kasvatajad on jäänud alla 1000. Et me oleme üks ohustatud liik, et varsti meid ei ole nii palju, et mis siis toidulauas saab.
Madis Ajaots kasvatab Jõgeva sordiaretuse instituudis teravilja, aga samuti on nüüd ka koostööleping täiesti uue kultuuri osas. Nimelt pärast ligi paarikümne aastast aretustööd jõuab peagi müügil Eestis aretatud murusort Herbet, mis on tihe ega roni lillepeenrasse. Tihede puhmaline punase aruheina muruseeme Herbert jõuab siis tänavu esimest korda müüki, kuna pärast 17 aretuse, riikliku katsetuse ja paljundamise aastat on seemet alles nüüd müügiks piisavalt palju. Sordi autorid on Jõgeva Sordi Aretus Instituudi heintaimede osakonna juhataja põllumajandusdoktor Hans Bender ja magister Sirje Tamm. Hans Benderi väitel hakati esimesena NSV Liidus muruseemet tootma just Eestis. Jõgeva Sordi Aretaja Herbert Korjus valis põhitöö kõrvalt hobikorras kõrveliste dekoratiivsemaid vorme. Ja tema aretatud aastnurmika Sesto oli üldse esimene murusort NSV Liidus, kuna sort sai valmis vahetult enne Moskva olümpiamänge, leidis see kohe haljastamisel rakendust ja tõi eestlastele tunnustust. Ja peagi müügile jõudev uus sort Herbert ongi saanud oma nime Eesti esimese muruaretaja mälestuseks. Herbert on aretatud nõudliku tarbija jaoks, kes taotleb kõrget kvaliteeti, kinnitab Hans Bender. Sellel sortil on muru rohu kamar dekoratiivsem kui varasematel sortidel, samuti on leht kitsam ning pinnaühikul rohkem lühivõrseid, mis tähendab, et muru on tihedam. Aga kokku on Eestis just nimelt Jõgeva Sordi Aretuse Instituudis aretatud 6 murusorti. Maapäev. Milline tuleb meie kevad ja mis meie teraviljadest saab, seda on muidugi praegu võimatu öelda. Mullu hävis raske talve ja ebasoodsa kevade tõttu Viljandi maal suur hulk talivilja, mõnel talunikul rohkem kui kolmandik külvipinnast. Osaühingusse Korti kartul kuuluva Eeriksära talu peremes Märt Laansanu kinnitas, et tänavune olukord sarnaneb mullusega ning ümber külve tuleb kindlasti teha. Kui suures osas, see muidugi vajalik on, seda ei tea praegu, Tõnis Riisk, kes mullu juhatus osaühingud Kõo Agro meenutas, et kuigi seal oli läinud aastal ümber külve ei tehtnud, aga tegelikult oleks pead umbes kolmandiku põldudest ümber külvama, sest taimik jäi hõredeks ja tuli palju umbrohtu. Nii et põllumestel ikkagi need riskid on kogu aeg, mis on väga muret tekitavad, aga siin võib nüüd tuua teraviljaühistu Kevili hea kogemuse, kus on ühistulise tegevuse tõttu suudetud paindlikumalt toota ja turul olla ja Kevili kogemustest räägib Anno Niinepuu.
See näitab tegelikult seda see trendi ja suunda, kuhu me oleme siiamaani jõudnud. Nüüd juba 6. aastat tegutsev Eesti kapitalil põhinev põllumajandustootjate ühistu, kus on aasta lõpu seisuga umbes 150 liiget, osad on aktiivsemad, osad passiivsemad, kuid siiski umbes veerand Eesti haritavast põllumaast meie liikmete kasutuses. Meie enda visioon, mis on siiamaani olnud kasutusel ja mida me oleme avalikult ka propageerinud, on see, et me saaksime üle-eestiliseks tootjate ühistuks, kes siis oma ühishangete turustamise infovahendusega suudaks siis anda oma liikmetele maksimaalselt paremat kasumlikkust, arendada Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkust ja luua siis oma liikmetele teatud konkurentsieelised. Laiemas mõttes on Kevili põhiliseks tegevusalkonnaks viljaäri ja kõik sellega muu, mis ta on seonduv, ehk siis on olemas põhitegevusalad, mis on siis tootmissisendid, kõik, mis siia juurde kuulub. Püüdleme parimate lahendusteni, et oma liikmetele pakkuda soodsamaid hindu, tarnetingimusi ja maksetingimusi. Seda pidi on see õnnestunud ja reeglina on meie pakkumised oma liikmetele parimad, võrreldes siis kommertsvahendajatega, kes samamoodi sellel turul aktiivselt tegelevad. Ja samamoodi tegeleme teise põhivaldkonnale liikmete teraviljamüügiga ja rapsimüügiga. Üritame leida parimaid lahendusi, kuid samas arvestades üleüldist olukorda kindlasti suudame pakkuda kõige kõrgemat maksimaalset hinda. Teravilja kaubandus on kõiku, seda tuleb jälgida pikas perspektiivis 10-aastases ja jälgida siis seda graafikut, et kui sa oled plussis selle poole pealt üleval pool, siis sa oled vähemalt kindlasti võitnud. Üksikud saavad maksimaalselt kõrged hindu, aga keegi peab selle arvelt ka kaotama. Kõrvaltegevusteks on meil turuinfo kogumine, analüüsimine, jagamine enda siseselt liikmetele, koolitused, nõustamised, konsulteerimised ja, ja muud erinevad tugiteenused siia juurde. Et meie mõtete järgi on ühistegevus kui selline tegelikult eestikeelse sõnaga mõtteviis, mis peaks välistama elu naabri arvelt. Ehk siis konkureerimine sellisel kujul peaks olema asendunud partnerlusega. Koos ollakse tugevamad, suudetakse rohkem. See on vahend majandustegevuse arenduseks. Samade probleemide siis koos lahendamine annab paremat efekti meile. See võimaldab põllumehi paremini kaasata väärtusahelas, et oleks pikemalt selle väärtusahela liige, mitte lihtne külvaja, lõikaja selles mõttes. See vajab nagu pikaajalist strateegia, planeerimist, usku ja liikmete poolsed siis nägemust, et tegutsetakse õige asja nimel.
Kuidas hinnata, milline on siis olnud kivilipoolne nägemus ühistulisest tegevusest ja selle kasust?
Ühistu efekt tegelikult seisneb, ilmneb sellel hetkel, kui ühistut enam ei ole. Ehk on olemas ka siit lähiturgudelt, ütleme Rootsist kõige lähemalt, oli ühe metsaühistuga tegemist, mis tegutses, oli küsitavusi, et miks ja kas need hinnad on kõige paremad, kaasnevad tegevused, lõpetati tegevus ära ja kui peale seda hinnad kukkusid üksik metsa kasvatajatele või viljeletele, siis see tulemus oli tegelikult seal kätega olemas, peale seda tehti uuesti ühistu. Tähendab põhiväärtuse kokkulepe on usaldus, et iga minu tegevusuures peab olema mingisugune mõte nii ühistu siseselt kui liikmete omavahel koostöö, et ei ole veetiline eralda teise arvelt naabrimehel või ka kaugemalt. Ja tulemuslikkus on see, mis, mille poole me püüdleme. Turustamine 2010-2011 aastal, ehk siis eelmise saagi poole pealt, nii nagu kõik aktiivsed põllumehed ja arvatavasti enamus inimesi, kes meediat tarbib, loeb, siis räägitakse ainult hindade tõusust, viletsast saagist, sellega kaasnevatest probleemidest. Et tegelikult tõesti turusituatsioon eelmisel aastal oli ettearvamatu. Et eelmise aasta kevadel, kui sõlmiti, hakati esimesed lepinguid sõlmima, siis võrreldes 2009. aastaga, kus pakuti siit, ütleme, nisu eest näiteks mingi 1200 krooni, kui kroonidest on rääkida tonnis, siis 1500 krooni näiteks fikseerida kevadel ikkagi oli väga hea tulemus, tundus. Aga see on täna või oli see sügisel, siis juba vaadati hoopis teisi numbrid, kus hind tõusis peale Venema situatsiooni selginemist, peale Kanada ja kõikide muude tegelikult ka Eesti enda tulemuste selgumist oluliselt. Saagikus oli väike, tera ei peeneks kohati. Samas on ka siin positiivseid märke siia juurde, mis siin tera kvaliteedist just näiteks nisu puhul. Siis see hooaeg oli meil esmakordne kogemus toidunisu ekspordiga Hispaaniasse. Eks see sama W, eks see kaksik V ja PL suhtega ostjapoolsete analüüside põhjal olid tulemused väga head. Palju paremad kui normid ja ootused meil tegelikult ette anti. Ehk tänu sellele saime me pakkuda oma liikmetele suhteliselt kõrget hinda, stabiliseerida seda turgu, siis mingil määral siin tegutsevate siis ütleme suuremate või monopoolsemate ettevõtete eest. Sööda ja nisu ja odra küsimuse poole pealt oli olukord suhteliselt kriitiline, vähemalt meie enda lepingute sõlmimise ja nende realiseerimisega ja pool sööda nisu kogustest sügiseks täis ei tulnud. Kas see oli põhjustatud konkreetsetest saagikadudest, liiga heast nisu kvaliteedist või ka siis soovimatusest tegelikult seda müüa. Hindade tõus jätkub praegu see info põhjal, kui kaua, seda ei oska keegi öelda. Siin on kuulda nii odra kui sööda nisu puhul praegusel hetkel uskumatud hindu, mis tunduvad arusaamatud. Tegelikult on vilja on olemas probleeme isenesest, vilja puudusega ei ole, ta on logistiliselt lihtsalt ebasobivas asukohas ja siiapoolne transport on praegusel hetkel või vedamine suhteliselt keerulisem. Võitsid nendest hindadest kõige rohkem need, kes jätsid kevadel lepingud tegemata või siis ei täitnud oma lepinguid. Ehk siis meie enda poole pealt esmakordselt selle eelmisel hooajal ka ühistus siseselt oli meil vajadus kasutada ka sanktsioone, ehk siis kahjude hüvitamist, ehk siis osteti lepingud tegelikult tagasi. Ehk meie müüme edasi liikmete poole pealt saadud infot nende koguste kohta, mis kevadel meile antakse. Kevilil endal füüsiliselt vahendid ei ole maadega vilja, mida ta saaks puhvrina kasutada. Ehk me müüme liikmete kavasi plaane, usaldust.
Muidugi väga tahaks teada, et milline siis nüüd see algav põllumajandushooaeg võiks olla, mida ta toob endaga kaasa, aga tõenäoliselt on see vastus niisugune, mille toob aeg.
Selle aasta hooaeg on suhteliselt ettevaatlik. Keegi ei tea täpselt, kuidas talvituvad taliviljad või raps. Vaadatakse, oodatakse, hinnad tõusevad igapäevaselt. Kui me jälgime mingisuguseid graafikud, näiteks toidunisu futuuri, mille üldiselt novembri põhjal seda arvestust peetakse, siis siin on näha pidevat tõusu, väikeseid tagasiminekuid. Kuna on tegemist börsikaubaga, siis suured fondid ja kommertsvahendajad tegelikult võtavad oma kasumid teatud perioodidel välja, et on täielik tavaline finansinstrument selles suhtes. Ja samamoodi ka rapsiga, erinevalt nüüd ütleme teraviljadest, on rapsi puhul küsimus selles, et rapsi puhul ei ole olemas laovarus. Kõik, mis toodetakse, kõik kasutatakse ära. Rapsis puhule pealt on puudujääkid. Ja sellest on ka tingitud need kõrged hinnad, et mis moodi tali raps talvitub, missugune tuleb suvi, mis lähiturgudel toimub. Eesti on liiga väike, et üldse kedagi mõjutada. Me oleme täpselt selles seisus, nagu üleüldine majandus ümberingi on. Sõltume börsi hindadest, peame nendega harjuma. Me kohandume turuga ja me peame seda tegema. Meie enda eesmärk on siin Eesti turul saada turuliidriks pikas perspektiivis ja eristuda oma toodanguga. Meie väärtusahel on sisendid, tootmine, müük, ehk erinevalt tegelikult teistel turul tegutsevatest ettevõtetest, kommertsvahenditest, on tänu liikmetele meil olemas äärmiselt oluline asi, meil on maa. Me saame kasvatada liikmete abil seda toodangut, mida on mõistlik teha ja kasulik. Ja peame eristuma hinnafaktori poole pealt just kvaliteediga, panustama loodussõbralikumusega. Ega meil muid nišitootesid võtta ei ole. Mis on ühistu nii imetatud meie jaoks? Siin on kaks küsimust, kaks põhimõttelist lahendust, et miks seal ollakse, et kas seda tehakse koos teistega äri või ühistuvormis või igaüks teeb oma äri ja üritab selleks kasutada ühistud, kui vaja.
Ühinenud rahvaste organisatsioon on selle aasta tähelepanu pööranud metsale ja Tallinnas toimunud oma ala asjatundjate kokkusaamine oli üheks selle aasta ürituseks. Mati Valgepea on Keskkonnateabe Keskuse metsandusstatistika osakonna juhataja ja teie andsite ülevaate sellest, millises ulatuses on metsi raiutud. Ja see on niisugune küsimuste ring, mis ikka aegajalt üles kerkib, et kas siis metsa on vähe või palju raiutud?
Keskkonnateabe Keskuses me kogume andmeid siis metsaraiete kohta põhiliselt kahel moel, et ühest küljest me teame, mida omanikud on kavandanud oma metsast teha. Meil on andmed kõigi metsateatiste kohta, mis metsaomanikud esitavad. Lisaks me saame andmeid Riigimetsa majandamise keskusest, kus on siis tegelikult raieandmeid. Ja mõningase ilinemisega, pooleteist aastasega saame me andmed siis statistilise metsainventeerimise käigus kogutud andmete põhjal. Nii et hetkel me teame värskeid andmeid põhiliselt kavandatud tegevuste kohta ja selle põhjal me siis oskame võib-olla ka prognoosida, kui palju eelmisel aastal või eelmisel perioodil on raiutud.
Mida te selle informatsiooni põhjal saate öelda, mis te praegu on?
Võiks öelda nii, et metsaraiemise aastal 2000-2001 oli võib-olla oma sellises kõrgemas tipus seal 11-12 miljoni tihumeetri ehk kuupmeetri kandis ja langes peale seda aastaks 2004 7 miljoni tihumeetri kanti ja peale jaanuari tormi ja järgnevaid sündmusi püsis vahemikus 5-6 miljonit tihumeetrit on viimastel aastatel vaikselt kasvanud. Kuid aastal 2010 on märgata juba märgatavad kasvu, nii et me võiks arvata, et eelmisel aastal raiuti circa 8-8,5 miljonit tihumeetrit puitu.
Kui nüüd vaadata seda võimalust, milline on meie metsaressurss, siis tuleme nüüd selle küsimuse juurde ilmselt, mis on väga raske vastata, et nüüd, kuidas te hindate või on teil üldse võimalust öelda selle kohta, missuguses ulatuses me neid metsi siis võime raiuda või, või kuidas see tegevus siiamaani välja näinud on?
Jah, et keegi ei saa metsaomaniku raiuma sundida, et me võime rääkida sellest, et milline oleks võimalik raiemaht meie metsades. Ja seda on nüüd mitmete uuringutega ka uuritud ja on arvestatakse, et pikaajaliselt võiks mõistlikult kasutades ühtlaselt raiuda 12, 13, 14 miljonit tihumeetrit aastas. See eeldab küll seda, et kõik metsad on kasutuses, siiani on mõni 100,000 hektarit aktiivsest metsamajandusest väljas. Nii et võiks öelda, et kui maareform lõpeb, siis 12-13 miljonit tihumeetrit aastas raiudes me ilmselt ei teeks olulist kahju loodusele, samas saaksid metsaomanikud ka mõistliku tulu.
Aga see on selline vaieldav teema kogu aeg olnud, et on ühed, kes ütlevad, et ei, et me raiume metsa liiga palju ja siis on kohe teised, kes ütlevad, et oi, et me oleme selle töö täiesti unarusse jätnud, et, et see on hoopis kahjulikum veel, et meil on see ala raiumine, et see on hoopis olulisem probleem.
Jah, see on väga kompleksne ja keerukas küsimus, et raiumisest sõltuvad ja paljud muud asjad, nii metsatööstus, inimeste töökohad, et olulisem pigem siin, kui see üksik number ja selle kõikumine siin 5 miljonist 12 miljonine oleks, oleks stabiilsus, et inimestel oleks maal tööd ja samas, et meil oleks võimalik metsas saada puitu teha sellest tooteid neid müüa, nii et eesmärk võiks olla see, et metsaomanikud tegeleksid oma metsaga. Ja see nüüd on küsimus selles, et, et kas see raie nüüd koguneb ühte või teise aastasse, et see ei ole isegi niivõrd tähtis, vaid pigem oleks selline ühtlane stabiilne kasutus. Ja kui see oleks seal vahemikus 10-12 miljonit tihumeetrit, siis ma arvan, et oleksid kõik pooled rahul.
Nüüd on mul keele peal selline küsimus, mis ilmselt nagu teie nende arvudega ei pea haakuma, aga teatud mõttes siiski, et erametsaomanikele on nüüd avanemas teatud maksusoodustus. Kas see võib mingil määral ka kujundada seda pilti, mis on seotud raietöödega või, või kaugemale vaadates võime ju eeldada, et metsa hakatakse paremini siis kultiveerima ja sealt tulenevalt siis võimalus ka raiuda?
Ja see on hea küsimus, selline klassikaline vastus, et, et see maksusoodustus võib soodustada raiemahtu. Või ütleme nii, et metsade raiumist, kuid seal on palju muid olulisi faktoreid. Alates puidu hinnast, millised tööstused Eestis on, millist puitu nad tarbivad, milline on siin energeetikasektori areng. Nii et see on üks oluline asi, eriti võrreldes meie naabritega, näiteks Lätiga, kus on olemas maksusoodustus puidu müügil. Et me peaksime vaatama, et milliseks ka konkurentsitingimustes me oleme võrreldes oma naabritega. See võib olla soodustav tegor, aga lõplikult seda ennustada oleks raske, nii et neid väliseid faktoreid on, on tunduvalt rohkem kui ainult see üks maksusoodustuse.
Nüüd ongi põhjust küsida, et aga milline on siis naabrite kogemus, sest teil oli võimalus natukene ka kombata seda informatsiooni, mis siis nendelt tuli.
Jah, ilmselt omab maksusoodustus positiivset mõju erametsades, et, et metsa on võimalik siis Mitte öelda, et kergemini raiuda, vaid pigem, et neid tehtud investeeringuid oleks võimalikult mõistlikult katta. See tähendab, et ka metsakasvatusse investeerida, metsa istutada ja metsa hooldada, nii et see on pikaajalise tsüklina, see toimiks mõistlikult. Et see on ilmselt väga vajalik see maksusoodustus siiski kehtestada või vähemalt kaaluda, millised oleksid muud võimalused, kas või soodustuste näol selleks, et meie nii-öelda metsade kvaliteet püsiks kõrgel.
Ja muidugi nüüd on veel üks niisugune küsimus, mis jälle otseselt nagu sellise teie arulise näitega ei haaku, aga kas mingid selliseid mõtted võis ka arendada, et kuivõrd on võimalik siis metsast saadud puitu väärindada, mitte teda nüüd siis nii-öelda otse müües?
Jah, selles suhtes on tegelikult viimased 10 aastat Eestil olnud väga edukad, et kui me alustasime tõesti puidu, valdavalt puidu eksportimisega, siis praeguseks on ikkagi meie toodete lisandväärtus väga oluliselt kasvanud. Ja me oleme hakanud pigem importima näiteks saematerjali ja sellest tegema kõrgema lisandväärtusega tooteid. ideaalis võib-olla oleks muidugi, et me suudaks toota seda lõpptoodangut ja seda meie nii mööbli kui ka viimistletud ehitusmaterjalide näol. Ja seda me ka teeme ja selle mahtu järjest suurendada. Aga iga tegevus, mis aitaks sellele puidule väärtust juurde luua või siis asendada näiteks fossiilseid kütuseid, on teretulnud. Ei saa siin öelda nüüd, et mööbel oleks parem kui küttepuit, aga et kasvanud puidule selle kvaliteedile sobiva või vastava toodangu tootmine, et see oleks see peamine eesmärk.
Siin äsja oli suur tormihoiatus, aga õnneks ei olnud nii palju ohtusid ja ka tavaliselt sel puhul on maapiirkondades üsna ulatuslikud elektrikatkestused ja põhjus muidugi selles, et elektriliinid on läinud rivist välja. Aga nüüd siis on midagi uut ka selles osas loota. Eesti Energia jaotusvõrk sõlmis riigi hankes edukaks osutunud pakkujatega lepingud elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde tegemiseks järgmiseks 3 aastaks. Teostame järgmistel aastatel remont- ja hooldustöid senisest suuremas mahus, kuna meie elektrivõrk vananeb alarahastamise tõttu kiiremini, kui suudame seda uuendada. Kõige rohkem hooldustöid teeme rikkeohtlikumail liinidel ja linnavälistes piirkondades. See avaldab suurimat mõju elektrikatkestuste arvu vähendamisele ja võrgutöö kindlana, ütles jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere. Mere sõnul on tänavustes lepingutes suurimaks uuenduseks sätted, mis võimaldavad rikkete kiiremat kõrvaldamist. Koostöös jaotusvõrgu brigaadidega võimaldavad partnerlepingud rikkete korral kasutada kuni 100 operatiivbrigaadi, lisaks on suuremate rikkete puhul võimalik kasata veel sama palju brigaade elektritööde ettevõtetest. Lepingud partneritega on sõlmitud 3 aastaks ja neid saab pikendada ja kokku planeerib jaotusvõrk aastaks elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde mahuks ligi 15 miljonit eurot, millest valdav osa moodustavad sõlmitud lepingute raames tellitavad tööd. Suuremad tööd puudutavad trassihooldust ehk liinide ümbruse puhastamist võsast, mastide uuendamist ning hooldustöid alajaamades. Aasta jooksul vahetatakse elektrivõrgus välja ligi 6000 vana masti, asendatakse ligi 150 kilomeetri ulatuses paljas juhet tunduvalt töökindlama isoleerjuhtmega ning teostatakse hooldustöid umbes 4000 salajaamas. Eesti Energia jaotusvõrk aldab kokku üle 60 000 kilomeetri liine ja 21 000 alajaama. Nii et loodame kõige paremat siis. Selleks korraks on teemad ammendunud. Mina olen Hillar Peets, kõike head ja kohtumiseni.
Laiane tänavas, kui armas oli see, kus kaste heinas põlvini me lapsed jooksime. Kus reha niiva mängisin küllille rohuga, vanad katke kõrval mind tõi tuppa magama. Küll üle aljata siin siis ja kompel vaadata laps oota kostista. See aeg on kiirgül tulema. Aeg tuli maa ja mere pär, silmõnda siletas. Ei poolt nii armas olnud sääl.
Maapäev.